ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაბშვიდობისა თვირფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ევროკომისიის 46 მილიონიანი გრანტი საქართველოსთვის ორ ნაწილად გაიყოფა.
წარმოიდგინეთ, ცალი ხელით ჩვენ ვისტუმრებთ ამ თანხას და მეორე ხელით ვიბრუნებთ გრანტის სახით გარკვეულ თანხას ევროკომისიიდან.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. იგი ეხება ტევე 25-ის პრობლემებს.
ყოველ საღამოს ველოდები 25-ე არს, რომ მივიღოს ორი ინფორმაცია. ესეც თუ დაიხურება, მე არც ინტერნეტი მაქვს, უყურებ მარტო სახელმწიფო ტელევიზიას. ძალიან შემწუხდება, რომ დაიხურა 25-ე არ. ყოველდღიურად ვიბრძოლებ ამ არხის დასაცავად.
დღეს მოისმენთ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვას, პრესის მიმოხილვას და გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ევროკომისია საქართველოს მაკროეკონომიკური დახმარებისთვის გადასცემს 46 მილიონ ევროს, რომლის მიზანი 2008 წლის ომის შემდგომ ქვეყნის ეკონომიკის რეაბილიტაციაა. ეს თანხა მხოლოდ ნაწილია ევროკავშირის ზოგადი 500 მილიონიანი დაპირებისა, რომელიც არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ სხვა ქვეყნების მიმართაც განხორციელდა გლობალური ეკონომიკური კრიზისის ფონზე. ეკა ქევანიშვილი შეეცადა იმის გარკვევას, თუ რაში დაიხარჯება კონკრეტულად ეს 46 მილიონი ევრო და როგორ მიმდინარეობს საქართველოსთვის 4.5 მილიარდიანი დახმარების ხარჯვის პროცესი.
46 მილიონი ევრო გრანტის სახით, რომლის ერთ ნაწილს საქართველო 2009 წელს, მეორეს კი 2010-ში მიიღებს, მხოლოდ ნაწილია იმ დაპირებისა, რომელიც საქართველომ სხვა ქვეყნებთან ერთად ბრიუსელში მიიღო. საქართველოსთან ერთად ასეთი ქვეყნების სიაში მოხვდა სომხეთიც, რომელიც ევროკომისიისგან სესხის სახით 65, ხოლო გრანტის სახით 35 მილიონ ევროს მიიღებს. ამ სიაში ვერ მოხვდა აზერბაიჯანი. სომხეთმა ეს თანხა გლობალური ეკონომიკური კრიზისით გამოწვეული პრობლემების გადასაწყვეტად უნდა გამოიყენოს. საქართველოს დასახმარებლად კი ევროკომისიას 2008 წლის ომის სახით კიდევ ერთი მიზეზი ჰქონდა. ომის შემდგომი პერიოდის ქართული ეკონომიკის რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი თანხის ნაწილი საქართველომ უკვე მიიღო და სხვადასხვა მიმართულებით განაწილდა. დღეს, როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილე დიმიტრი გვინდაძე გვიხსნის, საქართველო პარალელურ რეჟიმში ისტუმრებს ევროკომისიის სასაქონლო სესხს და თან იღებს მისგან გრანტს.
2009-ში და 10-ში არის ძირითადი გასტუმრები რა, 263 მილიონი ევრო რეალურად არის ჩვენი საწმეხი, რომელიც ბიუჯეტიდან უნდა გავწიოთ, 2009 წლის გავწიოთ უკვე. და ეს მაკროფინანსური დახმარება ემსახურება იმას, რომ გვაძლევენ ეგენი გრანტს. ანუ წარმოიდგინეთ, ცალი ხელით ჩვენ ვისტუმრებთ ამ თანხას და მეორე ხელით ვიბრუნებთ გრანტის სახით გარკვეულ თანხას ევროკომისიიდან. ახლა ევროკომისიიდან ჩვენ მისაღები გვაქვს 46 მილიონი ევრო. ეს 46 მილიონი ევრო სავარაუდოდ ორ ნაწილად დაიყოფა. პირველ ნაწილს მივიღებთ წელს, სავარაუდოდ 130 მილიონი ევროს ოდენობით და მეორე ნაწილს მივიღებთ 2010 წელს.
ბრიუსელის დაპირების მიხედვით საქართველოსათვის გამოყოფილი თანხა ქვეყანაში 3 წლის განმავლობაში უნდა შემოვიდეს. თუმცა, რაც შეეხება ზემოთ აღნიშნულ 46 მილიონ ევროს, ის 2009 წლის დაპირებაში იყო გაწერილი. ევროკომისიის მიერ შემუშავებული განაცხადი ჯერ რამდენიმე ევროპულ ინსტიტუტს მოივლის და მხოლოდ ამის შემდეგ ფორმდება თანამშრომლობის მემორანდუმი და ფინანსური ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებში საქართველო მიიღებს პირველ ტრანშს, ხოლო მომავალ წელს მეორეს. ასეთია პროცედურა. დღეისათვის, როგორც დიმიტრი გვინდაძე განმარტავს, საქართველოს უკვე მიღებული აქვს 70 მილიონი ევრო გრანტის სახით. საწავა ეს 46 მილიონი, ვეკითხებით დიმიტრი გვინდაძეს.
თანხა მოვა ხაზინის ერთიან ანგარიშში. კი, ანუ ჩდება ბიუჯეტში ეკონომიკის რეაბილიტაცია რა, ეს ხო არა რაღაცისა რუსული ტანკის მიერ დანგრეული რაღაც კედლის მშენებლობა. რა, რეაბილიტაცია ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ იმ ხარჯების გაწევა, მათ შორის სოციალური ხარჯების გაწევა, რომელსაც გავწევდით, თუ არა ეს ომი და თუ არა გლობალური ფინანსური კრიზისი. ეს იქნება ნაწილი ზოგადი საბიუჯეტო შემოსულობების და დაიხარჯება იმ პრიორიტეტებზე, რომელიც შეთანხმებული არის საქართველოს პარლამენტის მიერ.
წლის ბოლომდე, როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ამბობს, დაპირებული 4.5 მილიარდი დოლარის 80% უკვე გაფორმდება.
მთლიანად ჩვენ წლის ბოლომდე და მისაღები გვაქვს ზრაზგულის ყოფითით, აი გავაფორმებთ ხელშეკრულებას დონორებთან დაახლოებით 3.5 მილიარდ დოლარს, რაც არის დაახლოებით 80% მთლიანად მთელი ბრიუსელის დაპირების. ამ თანხაში შედის სახელმწიფო სექტორის ოპერაციები, ანუ ის თანხები, რომელიც მაგდება უშუალოდ იმ ხარჯებს, რომელსაც წევს მთავრობა, და ასევე კერძო სექტორის ოპერაციები. ეს არის პირდაპირი ოპერაციები, პირდაპირი სესხები დონორ ორგანიზაციებსა, მათ შორის EBRD, IFC, FMO, DG და ასე შემდეგ, და კომერციული ბანკები თუ რეალური სექტორი. წლის ბოლომდე დაახლოებით 80% იმ 8.5 მილიარდი დოლარში გაფორმდა.
რომელია სფეროები, რომელშიც ომის შემდგომი ქვეყნის ეკონომიკას ყველაზე მეტი დახმარება სჭირდება? კითხეთ ექსპერტს ეკონომიკის საკითხებში დავით ნარმანიას.
პირველი, ეს არის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, რასაც ამ ომის შედეგად მიადგა ზიანი. თუ თქვათ, წინა მიღებული დახმარებებით ეს ინფრასტრუქტურა უკვე მოწესრიგებული, ესეთ შემთხვევაში მეორე რაზეც იქონია ომმა გავლენა, ეს იყო ის, რომ ეკონომიკური მაჩვენებლები შემცირდა, ანუ ეკონომიკური აქტივობა შემცირდა ქვეყანაში, და მეორე პრიორიტეტი ეს არის შემცირებული ეკონომიკური აქტივობის აღდგენისკენ მიმართული ღონისძიებები, რომელიც თავისუფლ რამოდენიმე ბლოკად შეიძლება დაიყოს. მათ შორის, ნუ ერთ-ერთი არის, ასე იგი, დასაქმების ხელშეწყობაზე მიმართული ღონისძიებები, ბიზნეს სექტორის ახალისებაზე მიმართული ღონისძიებები, რომელიც თავისთავად და საქმებას უწყობს ხელს და ესეთი რაღაცები. ანუ ეკონომიკის შემდგომ ზრდას რას უწყობს ხელს ამაზე მიმართვა.
ნარმანია ფიქრობს, რომ ეფექტური ამპულის ხარჯვა იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ჯერომით დაზარალებულ რეგიონებში შექმნილი პრობლემების გადაწყვეტა მოხდება. საქართველოსთვის გამოყოფილი 8.5 მილიარდიანი დახმარების ნაწილის ხარჯვის ისტორიაში ეჭვში აქვს მეორე ექსპერტს ეკონომიკის საკითხებში, ნიკო ორველაშვილს, და მაგალითად ის საბანკო სექტორს ასახელებს.
საბანკო სექტორზე წასული დახმარება აშკარად არ არის ეფექტიანი. ამით ხეირობენ რეალურად ბანკირები, შავისია, კრედიტორები ავიდა 280,000.
რამდენად სწორად იხარჯება და დაიხარჯება აღნიშნული თანხა, ამის შესწავლით რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციისგან შემდგარი მონიტორინგის ჯგუფიც არის დაკავებული. თუმცა სულ ბოლო 46 მილიონიანი გრანტის შესახებ ისინი ჯერჯერობით დამატებით ინფორმაციას არ ფლობენ. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს. მასში საუბარია ტელეარხ TV25-თან დაკავშირებულ საკითხებზე.
მას შემდეგ, რაც ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ტელეარხ TV25 277,000 ლარის გადახდა დააკისრა, პოლიტიკური პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებასა და საზოგადოებას ტელევიზიის მხარდაჭერისკენ მოუწოდებენ. ტელევიზიის მომავალზე მსჯელობენ ტოკ-შოუ დიალოგში, რომელიც TV25-ის ეთერში ყოველდღე გადის. 29 არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციის ინიციატივითა და ხელმოწერით მემორანდუმი გადავარჩინა დამოუკიდებელი ტელეკომპანია, დიპლომატიურ კორპუს, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და მედია ომბუდსმენს უკვე გაიგზავნა. დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის გენო გელაძის თქმით, დოკუმენტში აღწერილია ტელევიზიის 16-წლიანი ისტორია და ის პერიოდი, როცა ტელევიზიას სახელმწიფო სვალი დაუქროდა.
შეხოთ აი ამას ხოთ, რომ ყველამ გამოხატოს პოზიცია აჭარის რეგიონში ერთადერთი დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის პრობლემებთან მიმართებაში. ეს მიმართვა არა მარტო საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და კორპუსს გაიგზავნება, არამედ ის გაიგზავნება ასევე ჩვენს ხელისუფლებას. რადგანაც ასევე შეძლონ რეაგირების მოხდენა. რამდენად ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ რადგანაც ამდენი სექტორი გაერთიანდა ერთად მედიის პრობლემის ირგვლივ, მიგვაჩნდა რომ პრობლემა არის მოგვარებადი. ამას უბრალოდ ჭირდება პოლიტიკური ნება და მიდგომა იმისკენ, რომ გვინდა თუ არ გვინდა დამოუკიდებელი მედია. ჩვენ მიგვაჩნდა რომ გვინდა. ნახოთ რა ნების გადმოდგას ხელისუფლება ამ მხრივ.
2004 წლებში ტელევიზიას აჭარის უშიშროების სამინისტრო მართავდა და საკონტროლო პაკეტსაც ამ სამსახურის თანამშრომლები ფლობდნენ. თუმცა 2004 წელს, როცა ტელევიზია სასამართლოს წესით ნამდვილმა ფლობელებმა დაიბრუნეს, ფალების რესტრუქტურიზაცია არ მოხდა. დამფუძნებლების თქმით, აჭარის რევოლუციის შემდეგ მათი ინიციატივით ტელევიზიაში საგადასახადო ინსპექციის ინსპექტირება თავად მოითხოვეს. ასლან აბაშიძის მმართველობის დროს ტელევიზიას პირველი პრობლემა შეექმნა. მერაბ მერკელაძე ამბობს, რომ ტელევიზიას პრობლემები ცხოვრება უკვე 10 წელია უწევს.
საერთოდ ეს არის ქართული სახელმწიფოს პრობლემა. ჩვენ საარჩევნო სამზადებთ უკვე იწერება საარჩევნის სტრასბურგისა და მინისტრობათა სასამართლოში. იურისტი ილიან ხაშაურია აწარმოებს ამ საქმეს. და პრაქტიკულად ქართული სახელმწიფო პრობლემას უქმნის 25 არც უკვე 10 წელიწადია ეს მდინარეობს ასლან აბაშიძის პერიოდის დროიდან ბუნებრივია პირველი ვალი და პირველი პრობლემები წარმოიშვა როცა ჩვენ საქართველოს კონდა ორგანიზაცია
დამფუძნებლები ამბობენ რომ დავა გაგრძელდება და სტრასბურგის სასამართლომდე მივა მაგრამ აჭარის შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო დეპარტამენტის უფროსი ელდარ ვაშალომიძე არ გამორიცხავს რომ ტელევიზიის ქონება აუქციონზე სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე გაიყიდება
25 არც აქვს დავალიანება დღეის მდგომარეობით სერიოზული დავალიანება გარკვეულ ნაწილზე ამ დავალიანების გარკვეულ ნაწილზე მიმდინარეობს დავა ამ დავარაზეც მიმდინარეობს იმის გარდა კიდე მათი აღიარებული დავალიანებები აქვს რომლის ვალდებულებაც მათ აქვს გადახდეს თუ არ მოხერხდა ეძულებითი ღონისძიებები განხორციელდება ალბათ რასაც უნდა სამწუხარო იყოს ჩვენს მხრიდან ამის გაკეთება და ჩვენ სურვილი მოაქვს რომ ამას არ მიეცეს პოლიტიკური ელფერი ეგ არის ჩვენთვის ჩვეულებრივი გადამხდელი რომელსაც აქვს ვალდებულება სახელმწიფოს და ბიუჯეტის წინაშე რომლებიც ერთდროულად არ არის შესრულებული
მიუხედავად იმისა რომ აჭარის შემოსავლების სამსახურში აცხადებენ რომ ტელევიზიის მიმართ განსახორციელებელ იძულებითი ღონისძიება არ უნდა ჩაითვალოს პოლიტიკურ ზეწოლად ოპოზიცია აქციებს მართავს და ხელისუფლებას სწორედ პოლიტიკური ნების გამოხატვას სთხოვს პოლიტიკური პარტიების ლიდერები აცხადებენ რომ ისინი ხელისუფლების პირველ პირებს ტელევიზიის დახურვის უფლებას არ მისცემენ ბათუმში საგანგებო ჩამოვიდა ირაკლი ოქროშვილის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ეკა ბესელია
თქვენი თითოეული ხალდებულებაა ეს ხედავთ იმისა, ვის რა პოზიცია აქვს, რომ დაიცვას ტელეკომპანიის ინტერესები, ამით დაიცვას საკუთარი თავის ინტერესები და საკუთარი უფლება იცოდეს რა ხდება ქვეყანაში.
პარტიის სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერმა ზურაბ ნოღაიდელმა განაცხადა, რომ აქციას ტელევიზიის მხარდასაჭერად 23 ოქტომბერსაც გამართავს, მაგრამ სწორედ ზურაბ ნოღაიდელის პრემიერობის დროს არ მოხდა ტელევიზიის ვალების რესტრუქტურიზაცია. რადიო თავისუფლებასთან ყოფილმა პრემიერმა ეს პერიოდი ასე გაიხსენა.
აკმეს ვიცნობ, იმიტომ რომ მე ვთხოვე 25 არს საქმე გაეცნო ჩემთვის. 25 არხი არ თითქოს არაფერს განსაკუთრებულს თითქოს, ხო, კიდევ ერთი შემოწმება ჩატარდეს, მეც არაფერს არ ითქოს ეს ხალხი და სრულიად არ ამათო კანონიერი, არამედ ასე ვთქვათ, ლოგიკურზე მეტი მოთხოვნაცა, ჩემი აზრით, მე ამასაც არ მოვითხოვდი მაგათ ადგილას, მაგრამ ჩვენ კარგად ვხედავთ. საერთოდ ყველა კარგად ყველა კარგად ვხედავთ. ესე 2004-ში შემოწმებები, რატომ გახდა აქტუალური მოვლენა 2004 წლის შემოდგომაზე? როგორ ფიქრობთ ხო?
აქციები ყოველდღიურად იმართება. აქციაში მონაწილეობას მაყურებლებიც იღებენ.
საჭიროდ მოვედით, რომელიც ერთადერთი მესაჭია თავისუფალი სიტყვისა აჭარაში. და ყველაფერს გავაკეთებ, რათა გადარჩეს.
სოლიდარობას უცხადეთ უპირველეს ყოვლისა 25 არს, რომელსაც ჯერჯერობით შესაძლებელია თავისუფალი სიტყვის.
თმა ყოველ საღამოს ველოდები 25 არს, რომ მივიღოს ორი ინფორმაცია. ესეც თუ დაიხურება, მე არც ინტერნეტი მაქვს, უყურებ მარტო სახელმწიფო ტელევიზიას. ძალიან შემსუხვდება, რომ დაიხურეს 25 არხი. ყოველდღიურად ვიბზოლებ ამ არხის დასაცავად.
ხელისუფლების წარმომადგენლები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებენ, რომ ტელევიზია უნდა იარსებოს. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ ტელევიზიამ კანონიერად უნდა გააგრძელოს მაუწყებლობა.
კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ მე ამ ფაქტს ვერ მიაღწევ პოლიტიკურ დატვირთვას, ეს ბუნებრივი არ არის ხელისუფლების ეწოლა მედიაზე, იმიტომ რომ ამის საჭიროებას არ არის ბუნებრივია და პირიქით, მართლა პირადად ჩვენს და თქვათ ადგილობრივი ხელისუფლების და საერთოდ საქართველოს ხელისუფლებას მე გამართლებულად მიიჩნევს იმას, რომ აჩვენა მეტი დამოუკიდებელი მედია საშუალება არსებობს. ცოტა უფრო თქვათ შეგვიძლია უნდა ალბათ ამ პრობლემას შეახმება, უნდა გამოინახოს რაღაც გზები იმისთვის, რომ ამერ არ მოხდეს TV25-ის ზახურა. პირადად მე მიმეჩნია, რომ ალბათ რაღაც გზების გამონახვა შეიძლება ბუნებრივია სამართლებრივი ჩარჩო და ბუნებრივი უზენეს ასამბლეის გადაწყვეტილება არის გადაწყვეტილება, რომელსაც ყველამ დაემორჩილოთ, მაგრამ ამასთან ერთად იქნება გამოინახოს ეს საშუალება, რომ TV25-თან შეძლოს ფუნქციონირება ისე, რომ თქვათ თანამეთი არ დაიღოს კანონი.
TV25-ის ხელმძღვანელობა ამბობს, რომ მათ არანაირი მოლაპარაკება ხელისუფლებასთან ტელევიზიის შესახებ არ ქონიათ. თუმცა ბათუმში მაინც გაჩნდა შიში, რომ თუკი ტელევიზია დაკარგავს ობიექტური არხის ფუნქციას და სხვა ტელეკომპანიათა რიცხვს მიეკუთვნება, მას აღარ ეყოლება მხარდამჭერები და დაკარგავს მაყურებელს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვა, ის რევას საყევარიშვილმა მოამზადა.
საქართველოში ეკონომიკური კრიზისი დასრულდა. პრემიერ-მინისტრ გილაურის ეს განცხადება მსოფლიოს სააგენტო როიტერმე ამცნო. გილაურის განცხადებით მესამე კვარტალში ეკონომიკა ვარდნიდან უკვე ზრდის ფაზაში გადავიდა და ზრდის ეს მაჩვენებელი შესაძლოა ნულოვანი იყოს ან 1%-ამდეც კი გაიზარდოს. პრემიერის განმარტებით ყველა ეკონომიკური მაჩვენებელი კრიზისის დასრულებას მიანიშნებს. ამის დასტურად გილაურს დამატებული ღირებულების გადამხდელთა ბრუნვის მაჩვენებელი მოყავს, რომელიც აგვისტო-სექტემბერში გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემთან შედარებით პოზიტიურია. გილაურის თქმითვე იზრდება ბინების რეგისტრაციის, ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციების, ავტომობილების ბაზარზე გარიგებებისა და საბაჟო შემოსავლების მაჩვენებლებიც. თუმცა პრემიერი იქვე დასძენს, რომ მიუხედავად კრიზისის დაძლევისა 2009 წელს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი უარყოფითი -4% იქნება. სამაგიეროდ შემცირდება ბიუჯეტის დეფიციტი. გილაურის ცნობით წლეულს ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი 9.4%-ია, საგაისოთ 7.3%-ამდე დავა, 2011-ში 5%-ს გაუტოლდება, 2012-ში კი, როგორც ეკონომიკური თავისუფლების აქტითაა გათვალისწინებული, დეფიციტი 3%-ამდე შემცირდება. თუმცა კრიზისის შედეგები ქვეყანას გაისათაც სერიოზულად დაეტყობა. 2010 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები წლევანდელი 5.27 მილიარდის ნაცვლად 4.865 მილიონი ლარი იქნება, ხოლო ხარჯები 5.527 მილიონის ნაცვლად 5.280 მილიონი. ასე რომ მომავალი წლის ბიუჯეტი წლევანდელთან შედარებით, როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვით ნაწილში დაახლოებით 300 მილიონი ლარით მცირდება. ბიუჯეტის პროექტში მომავალი წლისთვის პენსიებისა და სხვა სოციალური დახმარებების ზრდა, მათ შორის დევნილთათვის, არ არის გათვალისწინებული. არსებული მდგომარეობით ასაკის საფუძველზე დანიშნული პენსია 80 ლარს, ხოლო დევნილთა შემწეობები სხვადასხვა კატეგორიებზე 22 და 28 ლარში ადგენს. ყბადაღებული 100 დოლარიანი პენსიის თემა უახლოეს 2 წელიწადში აქტუალური აღარ იქნება. საბიუჯეტო ხარჯების შემცირება კი თითქმის ყველა უწყება შეეხება. მათ შორის ისტორიას ჩაბარდება სადავო შედეგიანობის მქონე სხვადასხვა სახელმწიფო წამოწყებები. მაგალითად, 2010 წლის ბიუჯეტის პროექტში IAP კრედიტის პროგრამა გათვალისწინებული აღარ არის. კრიზისი რომ ჯერ კლავას ძლიერია, საერთაშორისო ინსტიტუტებიც ადასტურებენ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით მსოფლიოში კრიზისის დაძლევაზე საუბრები ნაადრევია. რაც შეეხება საქართველოს, სავალუტო ფონდის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საქართველო იმ ქვეყანათა სიაში შედის, რომელმაც კრიზისის გავლენა ვაჭრობაზე და ინვესტიციებზე იგრძნო. ფონდის შეფასებით კრიზისის გავლენა ქვეყანაზე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გაგრძელდება, მაშინაც კი, როდესაც ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლის პირველი ნაბიჯები გადაიდგმება. ამიტომ ფონდის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს სავალუტო ბაზრის მოქნილობა და გააგრძელოს ეფექტური და დროული ფულადსაკრედიტო და ფისკალური პოლიტიკა. სექტემბერში საქართველოს საბანკო სექტორის წმინდა მოგებამ წინასწარი მონაცემები 7 მილიონი ლარი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ 2008 წლის ივლისის შემდეგ მიმდინარე წლის სექტემბერი პირველი თვეა, რომელიც კომერციულმა ბანკებმა მოგებით დაასრულეს. მოსალოდნელია, რომ უახლოეს პერიოდში კომერციული ბანკები უფრო გააქტიურდებიან სესხების გაცემის მიმართულებითაც. უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის გაუფასურებამ ხელი შეუწყო იმპორტის შეზღუდვას და ადგილობრივ ეკონომიკურ აქტივობას, რამაც შეამცირა სავაჭრო დეფიციტი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოყოფილი სახსრებისა და ინტერვენციების შემცირების შედეგად სექტემბერში საერთაშორისო რეზერვების მოცულობამ ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია და 2 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის შესუსტებასთან ერთად ზოგიერთმა ქვეყანამ უკვე დაიწყო მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება. თუმცა მსოფლიოს უმეტესი ქვეყნები არ ჩქარობენ ეკონომიკის სტიმულირებაზე მიმართული პოლიტიკის შესვლას, რადგან მოსალოდნელია, რომ კრიზისიდან გამოსვლა ხანგრძლივი პროცესი იქნება. საქართველოს ეროვნული ბანკი მომავალში წყურადღებით დააკვირდება მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებსა და საფინანსო ბაზრებს და შესაბამის გადაწყვეტილებებს მიიღებს. მანამდე კი ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 13 ოქტომბერს მიიღო გადაწყვეტილება მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად 6%-ის დონეზე დატოვების შესახებ. სექტემბერში წლიური ინფლაციის მაჩვენებელმა 0.4% შეადგინა, საშუალო წლიური ინფლაცია კი 2.5% შეადგენდა. როგორც მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის წინასხდომაზე აღინიშნა, წლიური ინფლაციის მომატება მოსალოდნელი იყო. დღეისთვის არსებული პროგნოზებით ინფლაცია წლის ბოლოს 3-4%-ის ფარგლებში იქნება. საქართველოს ხელისუფლების ოპტიმიზმს ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია მაინც არ იზიარებს. გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში მსოფლიოში ჩატარებული ცხოვრების დონის მაჩვენებლის მორიგი რეიტინგი გამოქვეყნდა, რომელშიც საქართველო 99 ადგილზეა. გაეროს ექსპერტებმა საქართველო უღარიბესი ქვეყნების სიას მიათვალეს. 2009 წლის რეიტინგის შედგენისას სპეციალისტებმა გაითვალისწინეს ქვეყნის სოციალური გარემო, ჯანდაცვის და განათლების განვითარების მაჩვენებელი, მოსახლეობის კულტურული განათლების დონე და გარემოს დაცვის პარამეტრები. რეიტინგის მიხედვით მსოფლიოში ცხოვრების ყველაზე მაღალი დონე კვლავაც ნორვეგიაშია. მას ავსტრალია, ისლანდია, კანადა, ირლანდია, ჰოლანდია და სხვა ქვეყნები მოსდევს. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის მე-40, 46 და 58 ადგილები ესტონეთმა, ლიტვამ და ლატვიამ დაიკავეს. ბელარუსი 62 ადგილზეა, რუსეთი 71-ზე, სომხეთი 84-ზე, უკრაინა 85-ზე, აზერბაიჯანი 86-ზე. საქართველო მათ უკან მოდის. ცხოვრების ყველაზე დაბალი დონე კი ავღანეთსა და სიერა-ლეონეში აღმოჩნდა. ექსპერტების მოსაზრებით, სიღარიბის დონის მაჩვენებლების ზრდაზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული. ამ დარგს კი ყველაზე ნაკლები ზრდა აქვს და იგი უფრო მეტად სეზონურ ფაქტორებზეა დამოკიდებული. იმავე გაეროს მონაცემებით, საქართველოს მოსახლეობის დაბერების პროცესი სწრაფად მიმდინარეობს. დემოგრაფიულ დაბერებას ისიც ემატება, რომ პროგნოზით საქართველოში 2050 წელს მოსახლეობის რაოდენობა 2 მილიონით, ანუ 28%-ით შემცირდება, რაც საგანგაშოა. ამასთან გაიზრდება უფროსი ასაკის მოსახლეობის ხვედრითი წილი, რომელიც 30% შეადგენს. სპეციალისტების პროგნოზით 2010 წელს საქართველოში მოსახლეობის 8.3%, ანუ 650,000 ხანდაზმული იქნება. 2050 წელს კი ეს მაჩვენებელი 12% ზემოთ, ანუ 403,000-მდე ავარდება. ეს კი ნიშნავს, რომ ქვეყნის საპენსიო სისტემა უმძიმესი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდება და მისი სწრაფი რეფორმირების გარეშე ქვეყნის სამუშაო ძალის ღირსეული სიბერით უზრუნველყოფა შეუძლებელი გახდება. რაც შეეხება დემოგრაფიას, ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში ვითარება გამოსწორდა, თუმცა ჩვილთა სიკვდილიანობა დღემდე პრობლემაა და მისი კოეფიციენტი 17% შეადგენს. როდესაც განვითარებულ ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი 3% არ აღემატება. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
სამეთ ოქტომბერს საქართველოს ეროვნულმა კინოცენტრმა პრესას ქართული კინოს განვითარების სტრატეგია წარმოუდგინა. პრეზენტაციას ქართული კინოს ყველა თაობის წარმომადგენელი დაესწრო. ქართული კინოს გადარჩენის კონცეფცია ეროვნული კინოცენტრის გარდა შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტმა და სააქციო საზოგადოება ქართულმა ფილმმაც წარადგინეს. გიორგი გვახარია, გიამბობთ, როგორ ჩაიარა პრეზენტაცია.
გვინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი მოქმედების გეგმა, როგორ გავაცოცხლოთ ქართული კინო და როგორ დავეხმაროთ ადამიანებს, რომლებიც ამ სფეროში მუშაობენ, აღნიშნა პრეზენტაციის დასაწყისში კულტურის მინისტრმა ნიკოლოზ რურუა. დიახ, გავაცოცხლოთო, ბრძანა კულტურის მინისტრმა, რაც ფაქტობრივად იმის აღიარებაა, რომ ბოლო წლებში ქართულმა კინომ თითქმის სრულიად დაკარგა ავტორიტეტი მსოფლიოში. თუმცა პრეზენტაციის დასაწყისში კინორეჟისორმა ზაზა რუსაძემ, სწორედ მან წარმოადგინა კინოცენტრის მიერ შემუშავებული პროექტი, აღნიშნა, რომ გამოცოცხლების ტენდენცია ბოლო რამდენიმე წელია ქართულ კინოს უკვე დაეტყო.
ეს მოხდა სახელმწიფო სუბსიდირების გაზრდის გამო, ასევე კერძო საპროდუსერო კომპანიების გააქტიურების და კინოცენტრის კინოსაწარმოო პროცესში აქტიური ჩართვის გამო. და სწორედ ახლა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მიღწეული წარმატების საფუძველზე საჭიროა კოორდინირებული და კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა.
ზაზა რუსაძე და იურისტი თაკოტატიშვილი დამოუკიდებელი ექსპერტები არიან, რომლებმაც ეროვნულ კინოცენტრთან ერთად ქართული კინოს განვითარების, ან უფრო გაბედულები რომ ვიყოთ და პირდაპირ ვთქვათ, ქართული კინოს გადარჩენის გეგმა შეიმუშავეს. 13 ოქტომბერს კულტურის სამინისტროში წარმოდგენილი სტრატეგიის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ქართული კინოს ჩინოვნიკებიც და დამოუკიდებელი ექსპერტებიც მიიჩნევენ, რომ პრობლემა პირველ რიგში განათლებაშია. დღევანდელი ქართული კინო ჩამორჩა მსოფლიო კინოში მიმდინარე პროცესებს.
საქართველოში წლების განმავლობაში შეჩერებული კინოწარმოების გამო რამდენიმე თაობა არამარტო ჩამორჩა თანამედროვე კინოტენდენციებს, არამედ დაკარგა პრაქტიკული გამოცდილება და უნარჩვევები.
კინოცენტრის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტში ეროვნული კინოხელოვნების განვითარების 7 საკვანძო მიმართულებაა წარმოდგენილი. პირველი, კინოწარმოების განვითარების ხელშეწყობა, მეორე, კინოგაქირავების გაძლიერების მხარდაჭერა, მესამე, კინომემკვიდრეობის კონსოლიდაციის უზრუნველყოფა, მეოთხე, კინო დისტრიბუციისა და გაყიდვების განვითარება, მეხუთე, ალტერნატიული დაფინანსების ფორმების შემუშავება, მეექვსე, ინფრასტრუქტურის განვითარება და სექტორის ეკონომიკური ბაზის შექმნა, მეშვიდე, კინოცენტრის გრანტების გაცემის სისტემის გადახალისება. გარდა ამისა, ზაზა რუსაძის მოხსენებით თუ ვიმსჯელებთ, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კინოთეატრების ქსელის გაფართოებას და, რაც მთავარია, ქართული კინოს მემკვიდრეობის დაცვას.
დღეს ქართულ არქივებში დაცული ფილმების შენახვის პირობები არ შეესაბამება ვიზუალური მასალის დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებს და რეალურ განადგურების წინაშე დგას. არსებობს ფილების შესანახი შესაბამისი შენობა ნაგებობაც. შეზღუდულია რესტავრაციის და ახალი ასების ბეჭდვის შესაძლებლობები. ეპიდემიური მიმნეული საკითხი ქართული ფილმების ნეგატივების დიდი ნაწილი რუსეთის საზღვრებში ინახება.
დიახ, განათლება ქართული კინოს განვითარების პრიორიტეტული სფერო ხდება. ამიტომაც ალბათ რომ კულტურის სამინისტროში გამართულ ფრიად პომპეზურ პრეზენტაციაზე ეროვნული კინოცენტრის პროექტთან ერთად წარმოადგინეს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის პროექტიც, რომელიც კინო წარმოებაში დასაქმებულ ადამიანთა პროფესიულ აღზრდას ითვალისწინებს. ამ პროექტები თუ ვიმსჯელებთ, ის ხალხი, ვისაც ქართული კინოს განვითარება ევალება, ისევ დარწმუნებულია, რომ ეროვნული კინოს კრიზისის მიზეზი მენეჯმენტში, ტექნიკური სპეციალისტების ნაკლებობაში, პროდიუსერის ინსტიტუტის ფაქტობრივად არარსებობაში და ფინანსების ნაკლებობაში უნდა ვეძიოთ. მხატვრულ შემოქმედებით კრიზისზე მსჯელობას ისევ ვერავინ ბედავს. ისევ პოპულარულია გამოთქმები: ნიჭიერი, მაგრამ ღარიბი, ნიჭიერი, მაგრამ უპატრონო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსთვის ნილოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ, თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე. მის დღიურებს გაეცნობით დღეს საღამოს გადაცემებში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა მიკროფონს გადავცემ მარინა ვაშაკმაძეს, რომელიც საქართველოს პრესას მიმოიხილავს.
ორშაბათს გაზეთ მთელ კვირაში გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ნინო ბურჯანაძემ ასეთი რამ განაცხადა. მოწმე ვარ იმისა, რომ პუტინმა პირადად უთხრა სააკაშვილს, თუ გაისვრი იქ, სადაც ჩემი სამშვიდობოები დგანან, ანუ აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში, და შეეცდები ძალის გამოყენებით გადაწყვიტო ეს საკითხი, შემოვალ, გავანადგურებ შენს არმიას და გაგიყოფ ქვეყანას. აფხაზეთსა და ოსეთს ვცნობო. იცით, ეს მან თვითონაც დაადასტურა, რომ პუტინმა უთხრა. ამას გაგრძელება რომ აქვს მეორე, მან ესეც ძალიან კარგად იცის და იმ გაგრძელების საფრთხეა ძალიან სერიოზული, უთხრა გაზეთს ნინო ბურჯანაძემ. შესაძლო საფრთხის შესახებ საუბარი კვლავ გააქტიურდა ქართულ პრესაში. ოთხშაბათს დებუტატმა ნიკა ლალიაშვილმა რეზონანს უთხრა. ადრეც ვამბობდით, რომ რუსეთი თავისას განაგრძობდა, ეს კამპანია არ შეჩერდება და უფრო გართულდება. საქართველოში ჩეჩენი ბოევიკების ყოფნა არის ეგრეთ წოდებული კოზირი, რომელსაც რუსეთი საქართველოს საწინააღმდეგოდ სავარაუდოდ სამხედრო ესკალაციისთვის გამოიყენებს. საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებთ ყველა დიპლომატიური არხი გააქტიუროს და მსოფლიო საზოგადოება დაარწმუნოს, რომ საქართველოში არავითარი ბოევიკები არ იმყოფებიან, ამბობს ნიკა ლალიაშვილი. საქართველოს საერთაშორისო ასპარეზზე მიმდინარე პროცესების კონტექსში იყო მიმდინარე კვირის მთავარი თემა ქართულ პრესაში. შაბათს ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში ექსპერტმა კახა კაციდაძემ ასეთი რამ თქვა: ამერიკაში მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები. ასეთი პროცესები ამერიკის შეერთებულ შტატებში სულ მეოთხედ ხდება. ახლა იქ მიმდინარე პროცესს შეიძლება ვუწოდოთ ამერიკის პოლიტიკური ელიტის მთლიანი გამოცვლა. ანუ ბატონი სააკაშვილის ტერმინოლოგია რომ გამოვიყენოთ, ხდება ჩარეცხვა. ელიტის ერთი ნაწილი რეცხავს მეორე ნაწილს. ერთხელ ასეთი ჩარეცხვა რუზველტმა განახორციელა, მეორედ ელიტის მთლიანი განახლება მოხდა კენედის დროს, მესამედ ელიტის გამოცვლა რეიგანმა მოახდინა. დღეს კი ახალი ელიტა, რომლის ფალავანიც არის ობამა, ძველი ელიტის დაუნდობელ ჩარეცხვას ახდენს, ამბობს კახა კაციდაძე. იგი ამახვილებს ყურადღებას დიკ ჩეინის მიმართ წამოყენებულ ბრალდებებზე და ბილ კლინტონის სიტყვებზე. ადგილი აქვს შეთქმულებას ობამას წინააღმდეგო. ექსპერტის აზრით, ამერიკელები ჩეინის საქმეს ბოლომდე მიიყვანენ, სწორედ იმიტომ, რომ ჩარეცხონ მისი ელიტა. ბუნებრივია, ეს ჩვენზე საისახებაო აღნიშნავს კახა კაციდაძე. გაზეთ ვერსიისათვის მიცემულ ინტერვიუში ექსპერტი სოსო ცისკარიშვილი სომხეთ-თურქეთის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით აღნიშნავდა, რომ ამ საკითხებში საქართველო ღრმად უნდა იყოს ჩახედული, ვინაიდან ორივე ქვეყანა ჩვენი მეზობელია და ახალი სამეზობლო პოლიტიკის შემუშავების აუცილებლობაც აქტუალურია. საქართველოს ინტელექტუალური პოტენციალი მუდმივად უნდა იყოს ჩართული კავკასიაში მიმდინარე პროცესებში, რათა ჩვენ არ დავემსგავსოთ თეატრში მოხვედრილ უბილეთო მაყურებელს, რომელსაც საკუთარი ადგილი აქვს აზერბაიჯანში. არიო უთხრამან გაზეთს. Paraskevs gazeti akhali alianss vrcel publikatsias akveqneb sataurit Alasania Abkhazetis dabrunebas Turketis dakhmarebit apirebs da Irakli Alasania sitqvebi mokhvas. Saertashoriso tanamegobrobastan ertat Abkhazetis da Tskhinvalis regionis araghiarebis politikis mtkitse pozitsiit sakartvelos khelisuflebastan shetakhmebit Turkets unda mivtset Abkhazebtan etapobrivi mravalmkhrevi savajro urtiertobebis shesazlebloba. Amis gankhurtsileba ki mkholot tsentraluri khelisuflebis mier kontrolirebadi territoriis გავლით და მათთან შეთანხმებით უნდა იყოს შესაძლებელი. ციტატის დასასრული. ახალი ალიანსის იმავე ნომერში ექსპერტი სოსოცის კარიშვილი ამ პოზიციას ასე აფასებს. ბატონი ალასანიას ინიციატივა ჩემი აზრით არის გონივრული პერსპექტივა, რომლამდეც ადრე თუ გვიან ქართული ცნობიერება უნდა მივიდეს. ძალიან ცუდია, რომ ასეთი ცნობიერება ადრე არ ჩამოყალიბებულა და მივიღეთ მხოლოდ 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად. ინტერვიუ კი ამ სიტყვებით მთავრდება. თუ ჩვენ მართლა საკუთარი ქვეყნის ნაწილად მიგვაჩნია აფხაზეთი, თუნდაც შორეულ პერსპექტივაში, მაშინ დღეიდანვე უნდა დავიწყოთ ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანების კეთილდღეობაზე ფიქრი და ზრუნვა მთლიანად აფხაზეთის მომავალზე.
მარინა ვაშაყმაძემ მიმოიხილა განვლილი კვირის ქართული პრესა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ახლა კი ნახოთ, რას წერენ უცხოეთის ჟურნალ-გაზეთები საქართველოს შესახებ. ოქრო პირუხაძეს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების ყოველკვირეულ ჟურნალ Times საქართველოს პრეზიდენტის სახელი მოკლე ფორმა მიშა გამოაქვს სათაურში. სოფლიო მიშას მიხედვით, ქვია წერილს, რომლის დიდ ნაწილში აღწერილია მიხეილ სააკაშვილის, როგორც ჟურნალი უწყება ოპოზიციის მიერ წოდებული შოუები. სააკაშვილის მიერ მოწყობილი შოუები სხვადასხვა ვითარებაში სხვადასხვა სტუმრის მიღებისას განსხვავებულია, წერს Times-ი. უშუალოდ პრეზიდენტის უნარებს, ენების ცოდნას და ტანმაღალობასაც შენიშნავს სტატიის ავტორი და განაგრძობს, მაგრამ საკითხი არა სააკაშვილის შარმი, არამედ საქართველოს შესახებ მისი ხედვის ხარისხი და ის რამდენად ენდობიან მას მისი ფრთხილი მოკავშირეები მართოს ქვეყანა. ეს პატარა სახელმწიფო რუსეთსა და აღმოსავლეთით გაფართოების მოსურნე დიდ დასავლურ კავშირებს ნატოს და ევროკავშირ შორის ნდობის ზრდის პირობებში ყველაზე მტკივნეული შეხების წერტილია, წერს სტატიის ავტორი და ამბობს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი კონფლიქტი თვით სააკაშვილში შეიძლება იყოს. საქართველოსთან დაკავშირებულ უსაზღრო ამბიციებსა და მის სწრაფას შორის, რასაც შეუძლია ავნოს მის ახალგაზრდა დემოკრატიას ან კიდე უფრო სისხლის მღვრელი ომი გამოიწვიოს კავკასიაში. ამ ვრცელ წერილში ომზე, მის გამოწვევ მიზეზებზე, ანაკლიაში სანაპიროს ათვისებასა და ბევრ სხვა საკითხზეა საუბარი. წერილი ასე სრულდება: საქართველოს დემოკრატიის სიძლიერე წვრილმანი არაა, ის ერთადერთი რამია. თუ კი პროდასალური ლიბერალური დემოკრატია აყვავდება რუსეთის სამხრეთ საზღვართან, სხვა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები მისდევენ მის მაგალითს. და რამდენადაც კავკასია საკვანძო მარშრუტია შუა აზიის ნავთობისა და გაზის რუსეთის გვერდისავლით დასავლეთის ბაზარზე გატანისთვის, საქართველო შეიძლებოდა დახმარებოდა დასავლეთ რუსეთზე დამოკიდებულების შემცირებაში. მაგრამ მანამდე საჭიროა საქართველო გახდეს სტაბილური, მშვიდობიანი და აყვავებული. სააკაშვილს და მის ყველა სწრაფვას განსჯის ისტორია. მიაღწევს თუ არა იმას, რომ ეს ასე მოხდეს. გაზეთი Daily Telegraph-ი რუსეთისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობას უძღვნის სტატიას. მასში ავტორი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების დიდი მეგობრული ჟესტები ვერ იძლევა რუსეთის კეთილი განწყობის გარანტიას. სტატიაში წაიკითხავთ, რომ მაშინ, როცა რუსები მეტად ბედნიერი არიან, როცა ვაშინგტონის კეთილი ნების ნაბიჯებს ხედავენ თვითონ, შესაბამის საპასუხო ქმედებას არ მიმართავენ. გაგაცნობთ იმ პასაჟს, რომელიც საქართველოს ეხება ამ წერილში. ევროკავშირის კომისიის ანგარიში ომის მიზეზებზე იძლევა შემაშფოთებელ სურათს დაშინების ტაქტიკისა რუსეთის მხრიდან, რასაც მიზნად ჰქონდა ქართველების პროვოცირება დაეწყოთ მათი უბედური შეტევა სამხრეთ ოსეთზე. ევროკავშირის გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ რუსები ანტიქართულად განწყობილ მეამბოხეებს ეხმარებოდნენ აღჭურვილობით, წრთვლინდნენ მათ, ურიგებდნენ რუსეთის პასპორტებს. რუსი მოხალისეები და დაქირავებული მეომრები შედიოდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონოდ და აქეზებდნენ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებს, ამხედრებულიყვნენ საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ. ანგარიში დაასკვნის Daily Telegraph-ის თანახმად, რომ რუსეთის არც ერთი მიზეზი, რის გამოც შეიჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე, არც ის, რომ ის ქართველებს გენოციდს აბრალებს არ იყო გამართლებული. იქვე შემდეგ დეილი ტელეგრაფი წერს, რომ მოსკოვმა სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში შეჭრა განახორციელა იმის გამო, რომ ის სამხრეთ კავკასიას თავისი გავლენის ბუნებრივ სფეროთ მიიჩნევს, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს დემოკრატიულად არჩეული მთავრობა თვლის, ქვეყნის ბედიღბალი უფრო ბრიუსელში უნდა გადაწყდეს, ვიდრე მოსკოვში. საქართველოს არ ამშვიდებს ჰილარი კლინტონის სიტყვები, ამავე დროს რუსეთი ლაპარაკობს უფრო საომარი ტერმინოლოგიით. ამაზე ლაპარაკი Irish Times-ის ანალიტიკურ სტატიაში, რომელიც მოსკოვში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტთან არის დაკავშირებული. ის იწყება ამ სიტყვებით: საქართველოს მხარდასაჭერად გამოთქმულმა კლინტონის სიტყვებმა თბილისში არსებული შიშის გასაქარწყლებლად, რომელიც რუსეთის ზრახვებს უკავშირდება კავკასიის მთებში, მცირე რამ გააკეთა. სტატიაში რუსეთის მიერ საქართველოს მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებზეა საუბარი, საქართველოს რეაქციაც არის მოყვანილი. ავტორი წერს: რუსეთი იბრძვის თავის საკუთარ რეგიონებს მიხედოს კავკასიაში და ეძებს რა ვინმეს, ვისაც შეუძლია დააბრალოს საკუთარი მარცხი. ამ დროს საქართველო ალბათ უფრო ძლიერ სიტყვებს უნდა მოელოდეს თავისი ყველაზე დიდი მოკავშირისაგან, მაშინ, როცა ერთი ომისგან სულის მოთქმას ცდილობს და მეორის თავიდან აცილებას. გაზეთ გარდიანში თავისი სტატია გამოაქვეყნა პიერ მორელმა, რომელიც ევროკავშირს წარმოადგენს საქართველოში. ეს დიპლომატი ომის შემდეგ დაინიშნა ამ პოსტზე. მორელის პოზიცია სტატიის სათაურიდანაც ჩანს: დიალოგი საქართველოსთან დაკავშირებით მუშაობს. ასე უწოდა მან თავის წერილს, რომელიც თავიდან მკითხველს აცნობს ჟენევის მოლაპარაკების არს და წერს, რომ მთავარი კონკრეტული შედეგი ჟენევის შეხვედრების დაწყებიდან დღემდე არის 2009 წლის 8 თებერვალს მიღებული გააცხადება, შემუშავებულიყო ინციდენტების თავიდან აცილების და რეაგირების მექანიზმები. მორელი შემდგომ ქვემოთ წერს, რომ ჟენევა ერთადერთი საერთაშორისო ფორუმია, სადაც ყველა მხარეა წარმოდგენილი. მორელისვე აზრით, ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიას მისი ეფექტიანი მუშაობით გამორჩეული წვლილი მიუძღვის იმაში, რომ ინციდენტების რაოდენობა შემცირდა, თუმცა არ გამქრალა.
ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებული მასალები საქართველოს შესახებ. ახლა კი გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ხოლკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. ეს გახლავთ ოთხი რედაქციის: ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული და რუსული რედაქციების ერთობლივი პროდუქტი. გადაცემას ანდრეი ბაბიცკი გაუძღვება.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Георгий Хуцишвили, эксперт по урегулированию конфликтов, из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа, из Баку Лейла Алиева, политолог, и из Москвы обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Ведет программу Андрей Бабицкий. Александр Искандарян, мой первый вопрос к вам, он очень простой. Подписание договора между Турцией и Арменией вызвало колоссальную волну протестов в Армении. Против этой идеи сейчас складываются коалиции. Скажите, это была ожидаемая реакция или произошло нечто такое, с чем руководство Армении не сможет справиться, не знает, как справиться?
Нет, я думаю, что реакция была ожидаемая, и я думаю, что справиться с ней руководство Армении сможет. Вопрос взаимоотношений с Турцией, и даже шире вопрос взаимоотношения армян с турками, вопрос достаточно сенситивный, чувствительный для армян вообще, и для армян в Армении в частности. По этому вопросу распределяются политические силы в Армении, по этому вопросу разделяется общественное мнение, и, в общем, то, что проблема армяно-турецкого рапошмана, как это говорят по-английски-французски, проблема нормализации отношений с Турцией вызовет вот такие, ну, я бы сказал, достаточно яростные протесты в обществе. Это можно было предвидеть. Это, ну, для Армении это, пожалуй, что нормально, если можно сказать это слово. И тем не менее, протесты исходят изнутри общества, но извне правящей элиты.
Мне хотелось бы вообще понять, если оставить в покое геополитику, насколько оправданы опасения, которые выражает часть армян гражданского общества, что это, в общем, серьезная уступка Турции, и проблема геноцида отодвинута этим процессом на задний план.
Я вообще не думаю, что протест этот имеет рациональное основание. Я не думаю, что вот существуют опасения, которые оправданы или не оправданы. Это не опасения, это скептицизм, это недоверие, это консерватизм. Общество приспособилось к тому, чтобы 15 лет жить, так сказать, в консервной банке и быть изолированной от значительной части региона. Это ощущение, ну, не страха, но опасения себя, небольшой трехмиллионной страны перед 70-миллионной страной. Это постгеноцидальные комплексы, то есть это нация, которая пережила геноцид, и этот геноцид турецким государством не признается. То есть протесты, они не всегда рациональные. Люди, когда говорят о том, почему они не хотят, чтобы этот процесс шел, они говорят очень-очень разные вещи. Но вот что существуют осознанные опасения, которые, ну, скажем, меня интеллектуально удовлетворили бы, я бы такого не сказал. Процесс признания геноцида, его не остановить, даже если захотеть. Мотором этого процесса очень часто являются, скажем, армянские общины зарубежья. Процесс борьбы за признание геноцида какими-то странами существовал тогда, когда независимой республики Армении еще не было. Сделать так, чтобы в Армении геноцид забыли или перестали о нем говорить, или перестали о нем думать, просто невозможно по определению. Но еще раз говорю, вот эти вот чувства, этот довольно сложный ментальный комплекс, который есть у армян по отношению к туркам, он почти в любом вопросе, который связан с Турцией, он выскакивает. Если этот процесс будет доведен до конца, и границы откроются, и отношения нормализуются, конечно, сложности будут. Может быть, не меньше, чем сейчас до открытия границ, но придет день, и придут сложности, и с ними надо будет работать. Сейчас те протесты, которые идут, они скорее не про те сложности, а про комплексы, вот я бы так сказал.
Лейла Алиева, Баку. Руководство Азербайджана также выступило с критикой подписанного договора. Удастся ли, вот на ваш взгляд, Азербайджану как-то повлиять, ну, скажем так, на ход воплощения некоторых его положений? Все-таки увязать более жестко процесс сближения Турции и Армении с решением карабахской проблемы?
Ну, я думаю, что эти попытки идут постоянно, и со стороны Турции тоже этот аспект не забывается. Поэтому я думаю, что здесь подход двойственный. С одной стороны, я думаю, в глобальном масштабе и в долговременной перспективе все понимают, что продвижение и улучшение отношений между странами Кавказа и вообще региона – это позитивный момент. Насколько в данный момент это повлияет на главный конфликт, который на протяжении уже 15 лет, даже больше, разделяет Кавказ глубокой линией на два стратегических, скажем, альянса, и который представляет серьезную угрозу безопасности не только региона, вообще трансрегиональной безопасности, вот насколько это повлияет в данный момент на разрешение этого конфликта. И вот это, я считаю, что главный вопрос, потому что улучшение-то оно, конечно, хорошо, как я уже сказала, отношений между Арменией и Турцией в принципе. Но в кратковременной перспективе какой будет от этого эффект, зависит от дальнейшего хода и утверждения в парламентах, и о том, насколько, я думаю, армянская сторона тоже чувствует, что все-таки эти два конфликта связаны.
Вадим Дубнов, известно о том, что в какой-то момент, скажем так, до войны в августе прошлого года, Россия инициировала сближение Армении и Турции для того, чтобы иметь дополнительный или альтернативный источник снабжения Армении. Но, как утверждается, Вашингтон перехватил инициативу, и, собственно, подписание договора – это в значительной степени результат его усилий. Насколько справедливы вот эти утверждения? И насколько Россия в этой ситуации и чувствуется, и выступает пострадавшей стороной?
Я не совсем согласен с такой хронологией событий, потому что, на самом деле, инициативная игра велась со стороны Вашингтона, и эта игра просто усилилась после войны в августе, по разным причинам. Но Москва серьезно включилась во всю эту интригу только после августа, и она была, конечно, она играла вторым номером. она играла некую вынужденную игру, с моей точки зрения, потому что тогда действительно встал под вопрос проблемы связи с Арменией. Но дело не в этом. Дело в том, что, в общем, Россия не так много проигрывает во всей этой истории, хотя, конечно, проигрывает. Она не автор этой игры, но Армения уже, в принципе, не так близка к России, как принято считать. Это на пиаровском уровне, конечно, это стратегический союзник и так далее. Но, по большому счету, в общем, страны давно разошлись, и связи не такие плотные. Так что здесь потери России не так уж велики. Процесс был объективен, и в Москве это, я думаю, с самого начала понимали. Включилась в эту игру Россия, думаю, с некими видами на, если не на выигрыш, то на минимизацию потерь, потому что потери грозили быть на Кавказе для нее достаточно большими, а так сейчас она, по крайней мере, сохраняет за собой роль модератора этого процесса, в котором она, в общем, будет играть традиционно неоднозначную роль.
Георгий Хуцишвили, Тбилиси. Грузия, кажется, страна, которая стоит как-то в стороне от всех этих процессов, не проявляет серьезной заинтересованности, хотя, как утверждается, от сближения Турции и Армении очень многое сегодня зависит. Ну, в частности, такой важный вопрос, как рисунок маршрутов энергоносителей.
Нет, я бы сказал, что в Грузии эти процессы вызывают большой интерес, и, может быть, это все не все выплескивается на, значит, странице прессы, но, во всяком случае, дискуссия очень активная идет в обществе, и речь идет о том, что эти процессы, они могут, в принципе, иметь какое-то отрицательное влияние на геополитическую расстановку сил и на перспективы Грузии в ближайшем будущем, ну, в плане, так сказать, вот, транснациональных проектов и энергомаршрутов. Но, несмотря на все это, в Грузии все-таки воспринимается, здоровой частью общества воспринимается этот процесс как прогрессивный, как процесс, которому просто надо дать путь и надо приветствовать возможность, которая в кои века появилась, так сказать, для сближения позиций Турции и Армении и для открытия границ. Это всегда положительный процесс. Конечно, при всем уважении к тем соображениям, которые имеет протестующая часть армянского общества, все-таки надо сказать, что это прогрессивный положительный процесс, которому, значит, надо содействовать. В Грузии самая большая опасность видится, традиционно видится из Москвы. И поэтому вот как Москва сможет, так сказать, воспользоваться этим процессом для того, чтобы как-то, как здесь считают, ослабить Грузию, изолировать ее и, значит, попытаться даже сделать такие серьезные шаги, как изменение маршрута Набуку. Ну, я бы сказал, что, значит, несмотря на то, что действительно какие-то опасности, какие-то риски существуют, я думаю, что самая такая, значит, здоровая оценка этого процесса и отношения, значит, к Грузии, в том числе и официального руководства, было бы приветствовать этот процесс, потому что это в любом случае открывает и положительные перспективы, если даже создают какие-то риски, но создают какие-то серьезные положительные перспективы вообще для региона, для развития региона, укрепления тех экономических рычагов, которые способны оживить этот наш регион и сблизить наши государства.
Александр Искандарян, Ереван. Премьер-министр Турции уже неоднократно говорил о том, что границы все-таки не будут открыты, если Армения не выполнит определенных действий по регулированию карабахской проблемы. Это что, означает, что границы вообще не будут открыты?
Совершенно не означает, или, скажем так, не обязательно означает, что Армения не готова отдавать Карабах за границы. Это как бы было ясно изначально. Начиная с 93-го года, когда граница была закрыта, само то, что процесс начался, сам этот процесс показывает, что Турция хотя бы в принципе понимает это и готова идти на рассматривание вариантов разблокирования границ без обращения к другим третьим проблемам. Будет ли открыта граница или нет, я не знаю. Но одно я знаю точно. Открыть границы за Карабах точно не получится. Протоколы уже есть. Что бы там кто ни говорил, эти протоколы подписаны. Это первый документ, появившийся в этом процессе, фактически до 10 числа. Собственно, документа не было. Теперь есть документ, подписанный официальным государственным лицом, представителем исполнительной власти Турции, что в данном случае важно Армении тоже, но я говорю о турках. И в этом документе говорится об улучшении отношений, их нормализации. И нет слова «Карабах», и нет слова «Азербайджан», и, кстати, нет слова «геноцид». Они поступят в парламенты в том виде, в котором они существуют. Парламенты их могут одобрить и могут не одобрить. Менять их они не могут. Таким образом, процесс теоретически может быть сорван. Я не думаю всерьез, что в армянском парламенте может такое произойти. У армянской правящей элиты есть возможность протащить это дело через парламент. Таково соотношение коалиции и оппозиции в армянском парламенте. В турецком не знаю, я не тюрколог. Но подвиснуть, сорваться, да. Но то, в каком виде это говорится, видимо, для успокоения части турецкого общества и, скажем так, части азербайджанского общества, в таком варианте, что армяне быстренько сейчас отдадут что-нибудь в Карабахе и после этого откроют границы, нет, этого произойти, на мой взгляд, не может вообще.
Лейла Алиева. Границы – это, может быть, первый этап. Начинают становиться прозрачными. Если, наверное, этот процесс зайдет достаточно далеко, в какой-то очень, так сказать, длительной перспективе, то, может быть, уже будет существенно менее важно, под каким флагом находится та или иная территория. И все-таки вот этот процесс, он является более приоритетным, процесс интеграции, нежели процесс обособления каких-то территорий в национальных границах.
Ну, речь идет действительно, вы правильно сказали, о приоритетах. И я думаю, что, наверное, турецко-армянский конфликт мог бы подождать еще несколько десятилетий, потому что, скажем, мы не имеем немедленных жертв этого конфликта, как в случае с Карабахским конфликтом. Потому что вы знаете, что этот конфликт создал огромное количество беженцев и перемещенных лиц, и они существуют сейчас. Это конфликт настоящего, это конфликт сегодня. Для Кавказа и для Азербайджана, в частности, он более важен, чем армяно-турецкий конфликт. Но армяно-турецкий конфликт – это конфликт, который затрагивает и Европу, в первую очередь, поскольку это связано с европейско-турецкими отношениями, это связано с армянской диаспорой в Европе. Поэтому он вышел на первый план всего лишь навсего, а не потому, что он более важный для региона. Поэтому я считаю, что, например, Азербайджан совершенно прав, когда он ставит на первое место разрешение Карабахского конфликта. Для страны, которая находится в состоянии оккупации, это вполне естественно то, что Азербайджан пытается сейчас отстаивать свои интересы для того, чтобы решить давлеющие проблемы, которые создал этот конфликт для его общества. Я с вами согласна, опять же, я уже говорила об этом, что раскрытие и прозрачность границ, они действительно создают для будущего, для какого-то, как вы сказали, неопределенного будущего, создают, возможно, позитивную перспективу. А, кстати, возможно, и нет. Потому что если экономическое эмбарго совместно с Турцией служило каким-то сигналом или напоминанием, или регулятором отношений с субъектами, которые являются независимые государства. И, скажем, это был, скорее всего, мирный, хотя и средство давления, конечно, но это был мирный способ напоминания необходимости регуляции международных отношений между независимыми субъектами, то лишение этого способа может повысить и вероятность попытки военного разрешения конфликта со стороны страны, которая находится, скажем, вот как я уже сказала, в состоянии оккупации. Вообще то, что Армения, так сказать, соглашается на уважение границ одной из стран региона, но не признает суверенность и территориальные границы другой, это, в общем-то, не способствует установлению доверия в регионе, далеко не способствует. Поэтому я думаю, что эти процессы должны идти параллельно. Вот тогда они, наверное, будут давать какие-то плоды непосредственные и могут обезопасить от каких-то возможных обострений ситуации в будущем.
Вадим Дубнов, Москва. Вадим, вы сказали о том, что Россия далеко не такой близкий партнер Армении, как об этом принято думать. И действительно, я смотрел восприятие обывателей, в общем, подписание этих протоколов – это шаг Армении в направлении от России. То есть, по сути дела, речь идет о том, что, ну, по меньшей мере, движение Армении приобретает многовекторный характер или приобрело уже давно, а сейчас это начинает как бы материализовываться в каких-то конкретных формах, форматах.
Ну, верно, скорее, последнее, потому что я не совсем согласен, значит, стилистически, да, что это шаг Армении от. Этот шаг Армения давно сделала, и не один шаг. Вот, и то, что называется многовекторностью, в самой Армении принято говорить комплементарностью, это, в общем, как бы некий стиль политики. Вот, просто сейчас появилась возможность по взаимной договоренности, в том числе и с Россией, этот шаг легализовать. Вот это просто сейчас и происходит. И в этом смысле каких-то геополитических подвижек или чего бы то ни было еще ждать совершенно бессмысленно, потому что у каждой стороны свой прагматический интерес. Вот, для России здесь интерес, с моей точки зрения, это только сохранение своей роли на Кавказе, которая могла стать исчезающей малой. Вот, а сейчас, при общем признании того, что время монополии на Кавказе прошло, просто Россия включилась в эту игру. Вот, и у нее есть некие возможности этой игры, потому что процесс обещает быть длительным, очень длительным. За это время довольно много может поменяться. И все это время Москва может играть на разных площадках с разных рук. Она может каким-то образом влиять на позицию Азербайджана. Она может каким-то образом тормозить процесс, форсировать вряд ли. Вот. Но, в общем, каким-то образом участвовать в управлении этим процессом без монопольного права на это управление.
Георгий Хуцишвили. Георгий, я знаю, что Турция является сегодня главным экономическим партнером Грузии. Грузинское руководство, которое, ну, в большей степени, конечно, привыкло поддерживать отношения с Западом напрямую, все-таки не может игнорировать тот факт, что Турция – это член НАТО и должна поддерживать присутствие Турции в регионе.
У Турции есть вообще серьезные амбиции. Турция, она и в формате Черноморского и Каспийского вот бассейна стремится играть лидирующую роль и предложить свои услуги в качестве медиатора для разрешения конфликтов. Об этом было сделано прямое заявление. Кроме того, Турция, она серьезно дает всем понять, что она это настолько серьезный игрок, что с ней надо именно говорить в том формате, в котором она реально представляет. И в этом действительно есть логика. Но и даже в том формате, вот, где речь идет не идет о какой-то более расширенной, так сказать, сети государств, а речь идет о кавказских государствах, я был свидетелем того, как турецкие дипломаты говорили: а мы кавказская страна, почему вы нас считаете внешним игроком? Отсюда видно уже, насколько, так сказать, Турция, она имеет серьезные интересы на Кавказе. Но все это пока еще как-то мало воспринимается, я бы сказал, в Грузии. Значит, Грузия как-то вот воспринимает всю эту геополитическую ситуацию как вот арену противостояния Востока-Запада, так сказать, России, Америки, так сказать. А вот что-то выпадало до последнего времени, вот эта роль Турции, и, значит, недостаточно она серьезно воспринималась. В политическом плане. В экономическом – да. В экономическом это все было ясно, что все эти вот энергопроекты и так далее, они все завязаны на Турцию. Здесь Турция, значит, вот основной игрок. Я думаю, что сейчас ситуация меняется. И если процесс открытия турецко-армянской границ будет успешным, то это еще больше усилится. То есть Турция будет играть еще более серьезную роль, и в то же самое время Турция не хочет как-то играть в пику России или как-то вот противостоять ей, или создавать угрозу в Москве, так сказать, вот такое впечатление, что она у нее отнимает какие-то позиции. Поэтому турки очень осторожно стараются развивать параллельно, значит, консультации с Москвой, с тем, чтобы, значит, вот все было согласовано, и чтобы, так сказать, вот в плане, так сказать, сближения Анкары и Москвы весь этот процесс, так сказать, не воспринимался как рискованный для российских интересов. Турция, поскольку это страна, которая стремится в Евросоюз и старается вести себя очень осторожно и дипломатично и цивилизованно, от него вряд ли можно ожидать неожиданности в плане, предположим, какого-то монополизации, навязывания своих интересов. Я думаю, что этого не произойдет. И как-то есть возможность все это как-то вот в гармонии как-то все это развивать, если все другие игроки тоже, так сказать, они будут соблюдать какие-то правила игры. Здесь очень серьезная вообще, правда, проблема Нагорного Карабаха, потому что если параллельно с этим процессом, который, как я сказал, это положительный процесс, не будет, какие-то подвижки не будут в плане карабахского урегулирования, я бы не сказал напрямую, что это как-то вот... Нет, напрямую это не связано. Но параллельно какие-то подвижки должны быть, потому что иначе я понимаю, что в азербайджанском обществе этот процесс воспринимается тоже как угроза. И воспринимается так, что вот Турция, так сказать, она она сейчас завязывает партнерские отношения с Арменией, значит, она, соответственно, снижает свой уровень партнерства с Азербайджаном. И как бы, что бы из этого может выйти? Конечно, резон какой-то в этом есть, но я думаю, что это все можно отрегулировать, если действительно будет какая-то систематизация и учитывание вот всех этих факторов на уровне не только отдельного государства, но и на уровне региональной системы государств. К сожалению, не думаю, что решение проблемы Нагорного Карабаха, оно очень реально или, может быть, какая-то магическая формула придумана в ближайшем будущем, но, во всяком случае, этот вопрос должен быть на повестке дня постоянно.
Благодарю вас, и мы завершаем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси Георгий Хуцишвили, эксперт по урегулированию конфликтов, из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа, из Баку Лейла Алиева, политолог, из Москвы обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.